Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa donosimo vam zvučni zapis 6. predavanja iz ciklusa duhovnih susreta subotom, održanog 31. avgusta 2019. godine u manastiru Svetog velikomučenika Georgija u Ćelijama kod Lajkovca. Predavanje je održao nastojatelj ove svetinje, eparhije Šumadijske, jeromonah Dositej Hilandarac, a tema predavanja bila je podvig u životu hrišćana.
Rekli smo i u prvom, a i u kasnim onim predavanjima da je Bog čoveka stvorio po liku svome. I dao mu jedan domaći zadatak, a to je da ostvari podobije. Podobije znači sličnost Bogu. To je nekako najprostijim rečima rečeno, da bi otprilike čovjek, da bi mogla naša priča dalje da teče i da objašnjamo. Bog je čovjeka posebno stvorio, stvorio ga je drugačije nego što je stvarao ostala bića, u njega je, kako se kaže, dunuo duh životni i postao čovjek duša živa. U njega je založio nešto što bi rekli iza samoga sebe. On je tim svojim večnim energijama nas osenio i naša duša je zadobila jedno posebno svojstvo i što bi rekli, sve što je stvoreno na neki način samo po sebi nije samobitno. Ali tim večnim božanskim stvaralačkim energijama stvoreno je da postoji. Kad Bog kaže neka bude, to će i da bude, neće moći da ne bude. Znači, neće moći da ne postoji. A čovjekova duša, za razliku od onoga stvaranja neka bude, gdje je tu na neki način izražena božanska volja, je stvorena i malčice drugačije, jer kaže dunu u čoveka Gospod duh životni, postao čovjek duša živa. Jer mi kad duvamo, mi iza sebe duvamo iz naše unutrašnjosti, iako je to na jedan antropomorfan način rečeno, da kao da je kao Bog, Bog je duh, on nema, što bi rekli, pluća, usta i tako dalje, ali na jedan ljudski način je to rečeno, dunu Gospod, znači dunu Bogu čovjeka duh životni, postao čovjek duša živa. I u stvari ono što mi nazivamo podvig, ta reč podvig, vi ste puno puta čuli, ali to kao neko junaštvo, što bi rekli, da je odvažnost čovjeka za nešto, da trpi nešto, da podnosi nešto. Međutim, kada ulazimo u koren reči podvig, ona ima prefiks po i dvig. Reč dvig, stara reč, što znači kretanje. Dviganje, dviženje, znači to je kretanje. Ali kao podvig to je neka pokrenutost. O kakvoj se u stvari pokrenutosti radi? To je jedan pokret naše duše da dostigne podobije, da stekne to podobije Božje, da postane, da stekne tu sličnost ka Bogu. Stvoreni smo po liku Božjem i taj da dostignemo taj zadati cilj, to je podobije. Neko će to nazvati na kraju i svetost, neko će nazvati oboženje, neko će nazvati savršen duhovni život. I sav duhovni i duhovni život, kada bismo pokušali da govorimo šta bi to bio duhovni život čovjeka, on bi u stvari bio ta naša pokrenutost da dostignemo podobje Božije. Znači, sav onaj trud i sve ono što čovjek čini tokom života da bi dostigao taj krajnji duhovni cilj, to bi mogli da kažemo podvig ili kao kretanje ka tom krajnjem cilju. I Gospod svojim rečima kaže: ja dođoh na zemlju da bacim oganj. I kako bih želeo da se on već zapalio, razgoreo. Kakav je to oganj? Ne bilo kakav oganj, kakav vatra. nego kad kažemo oganj, to je neka toplota, to je nešto vrelo, to je nešto toplo. Znači, a misli se kad oganj i kad kažemo za nekog on je vatren, onda, znači, onda taj oganj misli se na neku našu vatrenost, na neku našu usrdnost i strajnost da ispunimo evanđelske, da kažem, evanđelska načela, evanđelsko učenje, znači taj žar da mi to ispunimo, to je taj oganj. Znači da ne budemo onako hladni i mlaki, jer Gospod kaže na jednom mestu u Svetom pismu, o, kaže, da si hladan, kaže, ili vruć, lako bi, znači, ali kad si mlak, kaže, izbljuvat ću te. Iako to deluje grubo rečeno, međutim, radi se o tome da mi trebamo da budemo usrdni, da iz srca služimo Gospodu, iz sveg srca da mu služimo. Ne nekako kako mlako, ne nekako hladno. I mi živimo u jednom dosta teškom vremenu, u vremenu u kojem, da kažem, čovek je živimo u jednom vremenu u jako lošem okruženju živimo, u dosta nehrišćanskim uslovima. I danas i zaista nije hrišćanin uopšte lako da živi po evanđelskim načelima, s obzirom da su poprilično u društvu zavladale i običaji neki koji nisu uopšte hrišćanski. A čovjek kao ja, jedno društveno biće, ima potrebu za zajednicom i on nije stvoren da bude sam, on je stvoren za zajednicu, to je jedno ja, traži to drugo ti, i on traži ispunjenje ne u sebi, nego u tom drugome, i taj drugi traži ispunjenje u njemu, i tu je prostor na neki način za ljubav. I čovjek u suštini, i ako nema te ljubavi, on kaže, pa ja ni ne živim. Znači, ako nema tih uteha duhovnih, toga što ispunjava dušu, ako nema te radosti, ako nema tog mira, ako nema te, da kažem, ljubavi, ako nema razumevanja, ako nema te blagodati Božije, on kao da ni ne živi. Jer samo postojanje i nije život bez te punote, ili punoće, kako već ko će da kaže, života. I naš život, ni put duhovni, u pravom smislu, pošto smo mi u palom stanju, počinje od momenta krštenja. Prvi, jer ne možemo ni zvati nešto duhovni život dok se čovjek ne krsti, dok ne postane deo te zajednice vernog naroda, dok se ne proporodi, kako se kaže, vodom i duhom. I nama je prvi dao primjer sam Isus Hristos, iako on nije imao potrebu za krštenjem, ali daje nam primjer, jer je on imao ljudsko telo i ljudsku prirodu i pokazuje šta je neophodno ljudskoj prirodi ka spasenju, jer on je i put, i istina, i život. I kada se Gospod krstio na reci Jordanu, kaže se da je na njega sišao Duh Sveti. I posle krštenja, kaže, odvede ga Duh Sveti u pustinju da ga đavo kuša. I postivši 40 dana, na posledku ogledne. I pristupi mu đavo i poče da ga kuša. Čitali ste iz Novog Zaveta o tome. Čovjek je u ovom svetu na jednom bojnom polju. I đavo i te kako ratuje da čovjeka odvije od Boga. Kao što onaj ko osjeti ljubav Božju, pa radost vere, zaželi da i drugi osete tu ljubav i da osete radost vere, ne može to samo da zadrži za sebe, nego traži i druge da učestvuju u tome. Tako, to je svojstvo stvorenog bića i tog duha. A kada se usmeri suprotno od Boga, on to isto traži. On traži opet sebi pristalice. Ako je on za, on traži da su slični njemu. Ako se otpali od Boga, on hoće i da drugi otpadnu od Boga. I đavo, on je duh, on nema telo, on se ne umara. I on to zaista se trudi na naših propasti. Ali, naravno, mi jako smo ovako opterećeni ovim telom, u palom stanju, imamo mi sad će možemo njega i da pobedimo, imamo i mi stvari koje možemo da činimo, a koje su za njega nedostižne. Imamo primjer u žitiju svetoga Makarija Egipatskoga, gde mu se jednom prilikom javio đavo i rekao: Makarije, ti postiš, a ja uopšte, kaže, ne jedem. Ti bdiš u molitvama, a ja uopšte ne spavam. I tada nabraja, sve one trudove koje Makarije ima, on pokazuje da su njegovi trudovi veći. Ali, kaže, opet ne mogu da te pobedim. A ovaj kaže, jer Makar je bio izuzetno smiren čovjek, a šta je to čime ja to tebe pobeđujem? A on kaže, tvoje smirenje. Jer đavo je nemiran duh, pakleni duh, i on nema smirenja, i on ne može da podnesi smirenje. Ali gde je čovjek smiren, gde je zaista u duši zavladalo smirenje, to je znak da je tu prisutan Bog. Jer duša ne može nikad biti toliko istinski smirena kao kada je postala stanište, to je smestište nesmestivog Boga, kada je dušu čoveku kovu došao i posjetio je sam Bog. I kaže, Hristos je postio 40 dana. Za nas je taj oblik posta koji Hristos postio nedostižan, ali to ne znači da mi treba, zato što ne možemo da postignemo takav post kao što je postio Hristos ili kao što je postio Mojsije ili Ilija ili neki izuzetni podvižnici kao što je Pajsije Veliki, da danima i danima nisu ni jeli ni pili. Mi trebamo da imamo svoj dig i svoj pokret ka Bogu i da ojačamo. Zamislite kad čovjek počne da se bavi nekim, kaže, ako uzmemo na primjer nekog vrhunskog sportista i kažemo, pa ja ne mogu to da postignem odjednom, nemam snaga, nemam izdržljivost, nemam ovoga, ali može bar rekreativno čovjek da se bavi sportom. Pa da će da pređe danas, da pretrče 500 metara, pa će malo da dobije upalu mišića, pa će sledeći put da pretrče možda malo više, pa malo više, pa će onda da zaista stekne jednu kondiciju, pa će onda osjetiti da mu je to stalno u stvari potrebna ta aktivnost, koliko mu ona korisna znači za telo. Tako i u duhovnom životu čovjek kad počne da posti, to je onaj prvi put kada posti, to je nekad, taj dan je kao večnost. Ja se sećam kad sam ja prvi put počeo da postim, bio sam mlad, srednjoškolac tada, ali to su bila na drugačije malo vremena, i nikako taj dan da prođe. I tako čovjek se vremenom uči da posti. Post je izuzetno bitan, jer kroz post mi na neki način pokazujemo poslušnost Bogu. Jer post u stvari jeste ono što bi rekli poslušnost, na neki način. Jer u raju Adam nije imao nikakvu drugu zapovest osim da posti. To jest, sve ti je dozvoljeno osim da jedeš sa tog drveta, poznanje dobra i zla. Znači, ali to je već stvar poslušnosti i to je neko uzdržanje. Znači, od svega možeš, ali od tog ne. I to uzdržavanje od toga, to je bio prvi post, u stvari. U raju, da kažem, rajskom vrtu, znači, gde su bili Adam i Eva, imali su post. Post je označavao da su u nekoj maloj poslušnosti, da su u nečem što je veoma lako bilo, u stvari, vežbaju poslušnosti Bogu. I da kroz poslušnost neguju poverenje u Boga, i da kroz to poverenje se utvrde i da steknu do stepena nade na Boga, to je mnogo veća upućenost, i da steknu, dođu do zaista onoga što se zove ljubav. Mada ljubav imaju uvek, i nje ima i na početku, ali da, kad kažemo da to ljubav, mislim da se stekne na savršena ljubav. I zaista taj post kada čovek u stvari oseti glad, ona je bitna izuzetno, zato što čovek tada mnogo jače doživi da je on stvoreno biće. Da on u stvari nije samobitan, ti ne možeš da živiš ako u sebe nešto izvan sebe ne uneseš. Jer ti nemaš sam po sebi energije za život i da živiš. Znači, potrebuješ nešto s polja. Potrebuješ od ovoga sveta. Tako kako potrebuješ za to telo da bi živelo, potrebuješ hranu, tako u stvari šta duša potrebuje? Duša potrebuje reč Božju, duša potrebuje ljubav bližnjeg, ljubav Božju, da bi se ono nazvalo život. Jer onako toga nema, ali opet se to dobija s polja. Ne samo da čovjek to iznutra ima, nego je potrebno. Znači, čovjek kroz post duboko doživljava tu glad. On se suočava u stvari sa onim što se zove smrt. Nama je hrana potrebna da bismo živeli, a opet kroz to uzdržanje od hrane mi osjetimo tu glad, osjetimo da ne možemo bez Boga, da nismo samobitni. I to je izuzetno bitno da bi se mi smirili, da bi stekli smirenje, da bi uspostavili jedan pravi odnos prema Bogu. I to istrajno postimo, čitav život, kad su postovi. I kad je sreda, i kada je petak, i kada su ovi višednevni postovi koji su ustanovljeni u našoj crkvi. Sećam se jednoga divnog monaha u Hilandaru, on se upokojio, otac Simeon, on je pola veka proživao u Hilandaru, došao je posle Drugog svetskog rata. Nije on bio mnogo školovan, ali je bio veoma bistar. Imao je tako obdaren, je bio da duboko shvata stvari, iako nije imao mnogo škole, da proniče u smisao reči. Iako je uvek prikrivao da on nešto zna, uvek bi bio kao jednostavan. I jednom prilikom pričao mi je, kaže, kako sam pogrešio. Bio je neki starac u Hilandaru koji je da da pouku mlađim, pa kaže, poslušanje je parče posta i molitve. A ovaj kaže, pa oče, nije parče nego pače. Stara reč, pače, poslušanje, pače, posta i molitvi. Poslušanje, pače, posta i molitvi. A ovaj kaže, kako pače, kaže. A ovaj da mu objasni, pa kaže, stara reč, pače, znači više. Pa, na primjer, kod Hrvata se zadržao izraz da pače, što bi preveli čak šta više. Znači, pače znači više. Znači, poslušanje je više od posta i molitve. I na neki način poslušnost i leži u osnovi tog posta. Ako bi čovek postio, a ne bi imao tu poslušnost, onda on u suštini, taj njegov post i nema neku veliku vrednost. Jer na neki način mi kao biće zajednice uvek se odmeravamo u toj zajednici, i svaki naš podvig se odmerava u odnosu na zajednicu. Naprimjer, kaže se, sav naš podvig se, kažemo, odmerava u odnosu na zajednicu. U Žitiju svetog Simeona Stolpnika vidimo da je on izabrao jedan neobičan način podvizavanja, služenja Bogu. Nareši napravio je neki stup visok, popeo se na njega i tako bi provodio vreme u molitvi. I trpeo svo nevreme koje bi bilo, i vrućinu, i sušu, i kišu. I taj način podviga do tada niko nije video od otaca. Posumnjali su da se ne radi o nekoj duhovnoj obmani ili prelesti, kako to zovu. Rešili su da provere da li je to Bogu ugodno. Kako su oni u stvari proverili da li je to Bogu ugodno? Dogovorili su se da dođu ispod stolpa i da mu kažu: Simeone, mi smo razmatrali, odlučili da ti treba da siđeš sa stolpa i da budeš u zajednici. Oni su pre toga rekli: ako on posluša, znači da je to Bogu ugodno. Ako on ne posluša, onda znači da je to jedna vrsta obmane, duhovne ili prelesti. I oni su došli, kako su rekli da su oni odlučili, on treba da siđe, da se moli zajednicu. On je odmah krenuo da silazi, znači imao je poslušnost, znači nije bilo po njegovoj volji. I oni su rekli: neka ostani ti tu gore i podvizavaj se. I zaista on je dostigao do velikog duhovnog uzrasta. Što se tiče tog posta, ja znam da je on nekako, mogu da navedem u Hilandaru, najinteresantniji i najlepši period je kada dođe uskršnji post ili vaskršnji, kako ko kaže. Ali sećam se onog perioda kada sam došao pre 20 godina, malo jače. Tad sam zatekao, tada u uskršnjem postu nisu gotovo nikoga primali, grupe i tako dalje, tako da smo bili uglavnom samo mimo nas, i poneko ako bi došao, onda se osjetite kao u onom srednjem veku, ništa se nema ništa da vam odlače pažnju, tad je proleće, ali ima mnogo, mnogo bogosluženja i sve je podređeno posti molitvi u tom periodu, jedva da nekog malo vremena čovjek slobodnog nađe. I to je jedan izuzetan period, molitve su onako pokajne, pobuđuju čovjeka na razmišljanje, na preispitivanje, na sagledavanje čitave sveštene istorije od pada prvog Adama pa nadalje, da bi to krunisalo. To je kao jedan put koji je prošlo svo čovečanstvo od stvaranja, od Adamovog greha, pada, do onoga pojave Mesije, i koji je stradao i vaskrsao. Tako da sve su te molitve tako ustrojene da doživimo svu tu sveštenu istoriju, da doživimo to čitav taj rod ljudski, to čovečanstvo, to stradanje koje rod ljudski imao, zato što se otuđi od Boga, ali nadu je Bog davao preko proroka i ispunio svoje obećanje kad je došla punoća vremena i poslao sina svoga koji se ovoplotio radi našeg spasenja i pobedio onog našeg najvećeg neprijatelja, to je smrt. Dakle, Hristos, da se vratimo, kad se krstio, kaže, odvede ga duh u pustinju da ga đavo kuša. I postivši 40 dana na posledku ogladne. I počinju ona tri čuvena iskušenja. A ako si sin Boži, reci neka ovo svo kamenje hlebovi postanu. A on kaže, pisano je, ne živi čovjek samo od hleba, nego od svake reči Božije. I tu nama daje za primjer pravi onaj božanski poredak, kako je. Ne živi čovjek samo od hleba, nego od svake reči Božije. I ne posluša ga. kaže, ako si, pa onda pokazujem, ako odvede ga, da kaže, na crkvu, ako si sin Boži, skoči dole, reći anđelima svojim da će da zapovede da se ne povredi. Međutim, Gospod ni to ne prihvata i onda mu pokazuje slavu ovoga sveta sa gore visoke i kaže, sve ovo daću tebi, samo padni i pokloni mi se. Naravno, i tu laže, jer sva je zemlja Gospodnja, nije djevojlovo ništa, ali kaže, izad mene Satan. Prvi čovek, Adam, je podlegao iskušenju i đavo je zloupotrebio čovekove ljudske potrebe. Jer svetioci govore da čovek ima tri osnovne potrebe u svom biću. To je, jedna je potreba za hranom, što bi rekli telesna, jer je tu u njegovoj prirodi. Druga je potreba za lepotom i treća je potreba za znanjem. To su veoma jake potrebe. Čovjek mnogo ima potrebu i za tim telesnim, i za lepotom, i za znanjem. I jedini način da čovjeka upropasti, da ga odvoji od Boga, je bilo da čovjek zloupotrebi te svoje prirodne potrebe. I naravno, lukavo đavo pristupa da na neki način prvo razori poverenje između čoveka i Boga i da čovek tu pogreši, da ne posluša Boga. I te njegove, šta kaže, gle, plodovi, kaže, nećete vi umreti, nego zna, kaže, Bog da ćete, kada budete znali šta je dobro, šta je zlo, bit ćete kao bogovi. Kao da jedenjem tog ploda će se magijski postati ravan Bogu. Tu su naseli. I kaže Eva, plodovi su sigurno ukusni. Posmatrali ih. A lepi su. A divni su radi znanja dobra i zla, jer će biti kao Bog. I te prirodne lepote se, te prirodne potrebe se pretvaraju u suprotnosti. Potreba tela u pohotu tela. Potreba za lepotom u pohot očiju. Potreba za znanjem u gordo života. I sva ova iskušenja koja mi imamo i sve te grehe koje mi činimo, oni su na neki način u osnovi ovo troje. Jedno od ovog troje ili u neka kombinacija. Jer reci da svi ovi kamenovi postanu hlebovi, tu je potreba tela bila, ali nije se pretvorilo u pohvatu, nego prizvoje ili pomenuje na Boga, ne živi čovjek samo od hleba, nego od svake reči Božije. Pokazuje gde se istinski život sadrži, u Bogu. Da skoči od ozgo sa visine, jer to je, znači, već moć, što bi rekli, a to je u stvari ono bogatstvo, ono materijalno. I sve ovo daću tebi, samo padni, poklani mi se, to je, znači, ta, na način, ova slava ovoga sveta. Znači, sva ta tri iskušenja koja Adam nije, koje, da kažem, Adam gde, da kažem, ovom pogazio, da kažem, gde je zloupotrebio svoje prirodne potrebe, Hristos kroz podvig posta i molitve dovodi to do pobede. Dovodi čoveka u onu ljudsku prirodu, u jedno, da kažem, prirodno stanje. I mi smo u ome svetu, znači, u jednoj neprestanoj borbi. I kao u nekom boju. S jedne strane, napadnani smo kroz pomisli, kroz raznorazna iskušenja, maštu i tako dalje od demona, a s druge strane, zaista i ljudi koji su počeli telesno da žive i koji su se predali grešničkom načinu života, jednostavno Mi smo im teški ako hoćemo da živimo po evanđelju, a oni su gresimo umrtvili svoju savest, onda mi im dođemo kao savest koja je grize. Jer kad mi živimo onako kako treba i kada ispunjavamo sve po evanđelju, na neki način mi budemo tim ljudima kao savest. Ono što kaže Gospod, vi ste so zemlji, vi ste svetlo svetu. A dobro je da budemo mi im primer, da videći ta dobra dela koje hrišćani čine, da videći pobožnost, dobru narav, ljubav, trpljenje, krotost, da i oni požele tu veru, da i oni požele da budu hrišćani. Zato sam u prošlom pričao o tome da mi trebamo da budemo miris Hristov, miris poznanja Hristovog, da posmatrajući nas, na neki način u nama prepoznaju samoga Hrista, onoga zbog kojeg tako i živimo. Ja sam put, istina i život, i niko ne dolazi Ocu osim kroz mene. Jer dolazak Ocu je u stvari ono što bismo i nazvali savršenstvom života. Ali ne može se doći do Oca osim kroz Hrista. Ja sam put, istina i život i niko ne dolazi Ocu osim kroz mene. Zato je sva naša hrišćanska vera hristocentrična. Ona je vezana za bogočoveka Hrista, ovaplaćenog Boga, otelovljenog Boga, koji je na neki način i Bog i čovek. Usredsređena je, kako mi i na ruci govorimo, veru u Svetu Trojicu, u jednoga Boga, i ova druga dve, znači u oplećnog Hrista, znači su dve prirode Hristu, božanska i čovečanska. To je srži naše vere i mi smo, znači, kao narod Boži, kao telo Hristovo, ali treba da pobedimo tog starog čoveka u sebi i to uopšte nije jednostavno. Taj podvig, znači nije dovoljno samo reći ja verujem, kako kažu sveti oci, kaže veruje đavo i drhti, ali se ne spasava. Znači nije dovoljno samo verovati, verovati je veoma potrebno i vera je već prvi, jedan od prvih podviga. Jer vera prava, već na neki način, onaj početak sjedinjavanja čovjeka sa Bogom, tu se već duša pokrenula ka Bogu, ka svom tvorcu. I ona, jer to je prvi početni podvig u nama, znači to je vera, koja se dalje nastavlja i kroz nadu, i kroz ljubav, ljubav je već savršenstvo, i kroz sve druge hrišćanske vrline, i kroz trpljenje, i kroz, da kažem, poslušnost, i kroz skrotost, smirenje, radost i tako dalje, znači da održimo to stanje duha. Tako da nama prestoji da i u vremenu u kojem živimo se prisetimo onih prvih vremena, jer i ova vremena na neki način u kojem živimo liče na ona vremena, izuzev po jednoj stvari. Znači, okruženi smo bezbožnošću, bombardovani smo svim onim što je na neki način bezbožno, a jedino nemamo tu vatrenost prvih hrišćana koju su oni imali. Nemamo tu srdnost njihovu, da se ugodi Bogu, da se preda Bogu, da izađeš iz sebe ka Bogu, da izađeš iz sebe ka bližnjim. Znači, fali nam ta vrsta podviga, fali nam ta vrsta, da kažem, vatrenosti, usrdnosti, zaista iz nekog mrtvila i da počnemo da razmišljamo o zaista uzvišenim stvarima i onim jedino što je dostojno čoveka. Kažu da je najuzvišenije zanimanje čovekovog uma bavljenje božanskim stvarima. Da čovek razmišlja o Bogu i da razmišlja o božanskim stvarima. Tako da i mi kroz ova mala druženja što smo imali ovih par puta, na neki način, hvala Bogu, a i broj vas koji stalno dolazi pokazuje, znači da niste ostali ravnodušni, da se vaših srca dotakla reč Božja, da ona u vama izaziva jednu posebnu duhovnu glad, da je opet čujete reč Božju i da nekako svoju dušu nahranite i osnažite, da se utešite i da se na neki način podstaknete da istrajete na tom putu i na putu, znači, spasenja svoje duše. Jer kad ćemo doći, kaže, kraj vere je spasenje duše, ali šta to znači, to spasenje? O tom mnogo se govori u crkvi, spasenje duše, spasenje duše. Od čega se to spasava duša? Od, kažemo, večne propasti. Ali kako se spasava? Neki to mnogo juridički shvataju, da to mora biti u sferi nekog prava. Bog kao sudija koji sudi, on sad oprašta krivicu i kad on oprosti, eto, mi smo se spasili. Ali mnogo je lepši pristup iz ugla ljubavi. Znači, dete se nađe u opasnosti i dobro se uplaši, bude stvarno u opasnosti, nađe tu roditelj, bilo to otac, bilo to majka, pa dete svom stagom potrči ka svom roditelju, pa ga onako baci mu se u naručje, u zagrljaj, pa stisne onako u onim rukicama i tu se osjeti sigurnim. I tu se osjeti spasenim. Ali gde osjeti to spasenje? U tom zagrljaju, u toj ljubavi. Tu nalazi tu sigurnost i nalazi spasenje. Jer mi, hrišćani, shvatamo da se sva naša vera gradi upravo na onome, temelji se na onome što je i najveća zapovest. A to je ljubav. Temelji na ljubavi. Gledao sam jednom prilikom jedan snimak, neki mislilac iz vremena socijalizma, da ga ne imenujem, je govorio zašto on nije hrišćanin i kako je to vera, kako crkva drži ljude u pokornosti tim strahom od večnih muka. I to su komunisti stalno trubili, kao da crkva ima neku zlu nameru prema čoveku. A šta ako to postoji kao realnost večne muke? Zar to onda nije delo ljubavi da ga opomeneš? Kao kad detetu kažeš nemoj prstom na ringlu, opržit ćeš se, žiš, a ono hoće da pipne. Pa onda kad zabolite, ali zar bi mogao da roditelj da kaže da ima ljubavi prema detetu ako ga ne upozori na ono što je opasnost? Nemoj to, opržit ćeš se. Pa i mi i u crkvi smo dužni da, znači, upozoravamo jedni druge kad vidimo da čovjek ide putem koji bi mogao biti poguban za njega. Delo je ljubavi da ga upozorimo. Ali ne da se mi, da se narod drži u pokornosti, kako je to zlonamerno rečeno, nekim strahom od večnih muka. Bog je ljubav i mi to stalno o tome govorimo. I znači, ne postoji ništa što nas toliko privlači ka Bogu i što nas i teši i ispunjava sama misao da je on tako dobar, da je on tako milostiv, da je on tako pravedan, da je on ljubav. Da nas niko ne može nikad voleti kao on. Ne možete voleti ni otac, ne možete voleti ni majka, ne možete voleti niko. Jer svi mi koji volimo, volimo ljudskim snagama, a on voli onom večnom ljubavlju iz svog, znači, bića, znači Bog, znači kao nestvoren, kao večan, on voli neizmerno i njegova ljubav ne prestaje. I to nas teši i to nas privlači ka Bogu. Ovoliko je to da kažemo o ovom podvigu, o tome potrebi da ne budemo mlaki u veri, nego da čuvši reč Božju obradujemo se, da na tu reč Božju uzvratimo našom rečju, a to je molitva, jer Bog nam objavljuje istine, a mi se na to odazivamo i kada počinjemo da mu se obraćamo, to obraćanje u stvari postaje ono što zovemo molitva, a onda u nama se jača želja za Bogom koja nas vuče, razgoreva se ta želja za Bogom i bitno je da ono što kaže Gospod, kako bih ja dođeg da bacim oganj na zemlji, kako bih voleo da se već zapalio, razgoreo. Tako i da mi razmišljamo umom o tome zašto mi živimo na ovoj zemlji, kako da eto postignemo da se taj božanski oganj razgori u nama i da ga tako usrdno poželimo i da ne žalimo sebe pa i da se potrudimo.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo je ovo predavanje jeromonaha Dositeja Hilandarca, nastojatelja manastira Ćelije kod Lajkovca, na temu Podvig u životu hrišćana, održanog 31. avgusta 2019. godine. Vi ostanite dalje na talasima Radija Svetigora.
Tale hi yaman.